ლაბარა კობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გასემოს დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რუსეთის პოლიციამ და შინაგან საქმეთა ნაწილებმა ათეულობით პირი დააკავეს საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც გაიმართა რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნისთვის დღეს გამოცხადებული განაჩენის გამო. ანტიკორუფციული ბლოგერისა და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მიმართ, ალექსეი ნავალნის მიმართ, დღეს სასამართლომ ხუთწლიანი თავისუფლების აღკვეთა გამოიტანა განაჩენის სახით. იგი სასამართლოს დარბაზშივე აიყვანეს პატიმრობაში. სასამართლოს ვერდიქტით ნავალნი 5 წელიწად საერთო რეჟიმის კოლონიაში დახობს. მასთან ერთად მსჯავრდებული პეტრო ოფიცეროვი კი 4 წლიან სასჯელს კოლონიაში მოიხდის. კიროვის სასამართლოს მოსამართლე სერგეი ბლინოვმა ნავალნი დამნაშავედ ცნოს სხვისი ქონების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მითვისებასა და გაფლანგვაში. გამოსლები მოეწყო მოსკოვის გარდა სხვა ქალაქებში, მათ შორის პეტერბურგში, სადაც 30 ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს. დღესვე კიროვის პროკურატურამ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ აეყვანათ ნავალნი და ოფიცეროვი სასამართლოს დარბაზში პატიმრობაში. დღეს გამოტანილი განაჩენის კანონიერად ძალაში შესვლამდე გააპროტესტა. როგორც რუსეთის გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტას შესაძლებელი იყო დაეტოვებინათ ადრინდელი გადაწყვეტილება ძალაში ქალაქიდან გასვლის აკრძალვის თაობაზე. პროკურატურის პროტესტ სასამართლო პარასკევს განეხილავს. ნავალნისთვის ამ განაჩენის გამოტანას გამოეხმაურნენ და უარყოფითაც შეაფასეს რუსეთის ცნობილმა ადამიანებმა, ყოფილმა საბჭოთა ლიდერმა მიხაილ გორბაჩოვმა, ასევე რუსეთის ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ნავალნის პროცესს უწოდა სასამართლოს ბოროტად გამოყენება, რაც პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მომხდარმა შედეგმა და პროცესის მიმდინარეობის დროს დაშვებულმა შეცდომებმა სერიოზული შეკითხვები წარმოშვა რუსეთში სამართლებრივი სახელმწიფოს მდგომარეობის თაობაზე. ეგვიპტის გადამდგარი თუ გადაყენებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის პარტიამ, მისმა მომხრეებმა, მუსლიმთა საძმომ წამოაყენა წინადადება გაიმართოს მოლაპარაკება ევროკავშირის უწყებების მონაწილეობით. მუსლიმთა საძმო თვლის, რომ ეს მოაგვარებს ეგვიპტის პოლიტიკურ კრიზისს. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ენრიკო ლეტამ სენატის თავმჯდომარის მოადგილეს რობერტო კალდერონის მოუწოდა დატოვოს პოსტი რასისტული გამონათქვამების გამო, რომელიც მან ქვეყნის პირველი შავკანიანი მინისტრის მისამართით გამოთქვა. კალდერონი უარს აცხადებს პოსტის დატოვებაზე და ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მას ამ ნაბიჯის გადადგმას არ თხოვს. სამხრეთ აფრიკის განცხადებით ყოფილი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში რჩება, თუმცა მისი მდგომარეობა უმჯობესდება. პრეზიდენტ ჯეიკობ ზუმას მიერ გავრცელებული ეს განცხადება დაემთხვა მანდელას 95-ე იუბილეს. მას მილოცვები და კეთილი სურვილები გაუგზავნეს ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ასევე პირველმა ლედი მიშელ ობამამ. მათი თქმით, მსოფლიოს შეუძლია მანდელას პატივი იმით მიაგოს, რომ ეს მაგალითს მისდიოს და სხვა ადამიანების სამსახურში ჩადგეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იორდანიაში ესტუმრა ბანაკს, რომელსაც სირიელი ლტოლვილები აფარებენ თავს. კერი შეხვდა 5 სირიელ ქალს და ერთ მამაკაც ბანაკ ზაათარიში, რომელიც სირიასთან საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს და რომელშიც 100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. საქართველოს შესახებ ინფორმაციას გავაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლიტვაში იმყოფებოდა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკანიანი არიან. Amerikis შეერთებულ შტატებში განაგრძობს საქართველოს დელეგაცია ვიზიტს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, მთავარი პროკურორი და პარლამენტის წევრები. ისინი ვაშინგტონში სენატორებს და კონგრესმენებს ხვდებიან. იშხნის ტაძარზე თურქეთში მიმდინარე სამუშაო პროცესის შესაფასებლად ქართველი სპეციალისტები თურქეთში უკვე მესამედ გაემგზავრნენ. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ცენტრისა და ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლები. მათ ორი დღის განმავლობაში ექნებათ შესაძლებლობა ტაძარზე მიმდინარე სამუშაო შეაფასონ და საჭიროების შემთხვევაში თურქულ მხარეს რეკომენდაციები შესთავაზონ. და ბოლოს ერთი ცნობა სპორტის შესახებ. გორის დილამ ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩში დაამარცხა სტუმართა გუნდი დანიის ოლბორგის ფეხბურთელები ანგარიშით 3-0. ეს მატჩი თბილისში გაიმართა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა გავაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება არჩევნებს, არჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციულ ჯგუფს.
რაც მოძრაობას მაშინ სხვა შორის არ უთქვამს, რომ იმის გამო, რომ 10 პარტია არ აწერს ხელს ამ დოკუმენტს, მოდი ამასაც არ გავაკეთებ. ეგეთი რამე მაშინ რაც მოძრაობას არ უთქვამს.
ჩვენს გაცემაში დღესვე ეთერში გავა ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომლის სტუმარია ოლეგ ჯოლია, ის აფხაზებთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების კავშირის თავმჯდომარეა.
როდესაც ჰქონდა შეხვედრა გუმბასთან, ჩვენ ვუთხარით, რომ არაფერი პოლიტიკური, ჩვენ ვართ კავკასიელები, ნათესაები ვართ.
თუმცა მსმენელებო, ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ ასევე პრესის მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს. გადაცემის ბოლოს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათს დღეს, ეთერში გავა ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდის თემა დღეს არის, ასე ვთქვათ, ბუნების დაცვა, კერძოდ ის თუ როგორი მდგომარეობა ამ მხრივ იქ, რასაც ანტარქტიკა ქვია.
ამან ყველას შოკი მოჰყარა. სიმართლე გითხრათ, ეს ბევრისთვის უფრო დროის მოგების ტაქტიკას ჰგავდა.
ეს დღე ჩვენი გაცემის შინაარსი მას პრაღიდან უძღვება ოქრო პირროხაძე. თავისუფლო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრები ხელისუფლებას მოლაპარაკებების ჩაშლაში სდებენ ბრალს. მათი განცხადებით, მართველი კოალიციის შიგნით არსებული დაპირისპირების გამო ჩაიშალა 18 პარტიასთან მიღწეული შეთანხმება პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. იმ შეხვეშული გეტყვით დეტალებს.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში შეიქმნა, იმთავითვე გამოკვეთა 8 ძირითადი მიმართულება. ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრის მამუკა კაციტაძის თქმით, მთელი რიგ საკითხებზე შეთანხმების მიღწევისა და სათანადო მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. შესათანხმებელი დარჩა კიდევ რამდენიმე საკითხი, თუმცა მამუკა კაციტაძის თქმითვე 15 ივლისს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მთელი ეშრომა წყალში ჩაიყარა.
ხელმოწერები გააკეთეს მემორანდუმზე და უცებ ცხვირწინ გადაიხიეს ყველაფერი სად კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოზე. მაშინ რა საჭირო იყო საერთოდ ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნა, ეს გაუთავებელი შეხვედრებით, ანუ ეს ყველაფერთან ერთად იმას ნიშნავს, რომ კოალიციაში კოალიციური, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება კი არ წყვეტს საკითხს, არამედ წყვეტს რაღაც ერთი კონკრეტული თათბირი, არ ვიცი ურექში თუ სადღაც ჩატარებული, რომელზე და წერტილი დაესვა აბსოლუტურად ყველაფერს.
წერტილის დასმის შესახებ საზოგადოებას ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ამცნო. მისი თქმით, გადამწყვეტი აღმოჩნდა სამი პარტიის წინააღმდეგობა პარტიათა დაფინანსების წესის შეცვლასთან დაკავშირებით.
კოალიციის პოლიტსაბჭოზე ამსაკიცე იყო ძალიან ხარ დებატები და საბოლოოდ კოალიციის უმრავლესობა ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ არ მოხდეს არც ერთი თეთრი დაფინანსების გარდა არც გამარჯვებული პარტიებისთვის და არც ბარიერს მიღმა დარჩენილი პარტიებისთვის და ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მოხდეს უკვე არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე დაფინანსების გადახედვა.
ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, ყველა საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო კონსენსუსის წესით. პარტიების დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით კი 20 პარტიის დადებით პოზიციას დაუპირისპირდა 3, მათ შორის ერთი კოალიციის წევრი პარტია. პასუხად ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ასეთი რამ ყოფილ მართულ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია. როცა 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ რამდენიმე პარტიამ უარი განაცხადა შეთანხმებული ცვლილებების გაზიარებაზე.
რაც მოძრაობას მაშინ სხვა შორის არ უთქვამს, რომ იმის გამო, რომ 10 პარტია არ აწერს ხელს ამ დოკუმენტს, მოდი ამასაც არ გავაკეთებ. ეგეთ რამე მაშინ რაც მოძრაობას არ უთქვამს. ის რაც დაჟე რაც მოძრაობასაც კი არ უთქვამს მეთქი, იმის თქმა მინდა და. ეხლა მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც კონკრეტული საბაბის მოძიება გახდა მათი მხრიდან.
ლევან ვეფხვაძის თქმით, 3 პარტიის უარი მხოლოდ საბაბია. მიზეზი კი მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების უცვლელ გარემოში ჩატარების სურვილია. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები მოუთმენლად ელიან 24-26 ივლისის რიგარეშე საპარლამენტო სხდომებს, რომელთა მსვლელობისას საბოლოოდ გაირკვევა შევა თუ არა ცვლილებები პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში.
წელდება ჩვენი გაცემა უკვე თემით, რომელსაც ქვია საქართველოს დელეგაციის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ლიტვაში, რომელიც უკავშირდება გარკვეულ იმედებს იმის გამო, რომ ვილნიუსის სამიტი არც თუ ისე შორეულ მომავალში გაიმართება. საქართველო განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე ამ სამიტს. რა და როგორ, ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეხვედრები ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სეიმის ევროპული კლუბის წევრებთან მეტად დატვირთულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტი ლიტვაში, საქართველოს განსაკუთრებულ მეგობრად აღიარებულ ქვეყანაში, რომელიც ამ მეგობრობის ერთგული რჩება. ყველაფერს გავაკეთებ ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებისთვის, ვილნიუსის სამიტზე განაცხადა ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა 18 ივლისს ქართველ კოლეგასთან ბიძინა ივანიშვილთან საუბრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ალგირდას ბუტკევიჩიუსი აღნიშნავს, რომ ლიტვის თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს ევროპასთან დაახლოების საკითხი პრიორიტეტულია, ხოლო საქართველოს ვალია, რომ გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები და ჩაატაროს სამართლიანი და თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ლიტვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერას გრძნობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც და ის ოპტიმისტურად არის განწყობილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მისამართით. თუმცა პრემიერ-მინისტრისთვის ისიც ცხადია, რომ ვილნიუსის სამიტის შედეგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე იქნება დამოკიდებული.
მაგრამ მე გარწმუნდებ თქვენს, ჩემი კოლეგას დავარწმუნე და ჩვენს ფართო შეხვედრაზე სამას ხაზზე გავუსვით, რომ ოქტომბრის არჩევნები იქნება სანიმუშო საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ მოახერხებთ და პირველად საქართველოს ისტორიაში სახელმწიფო რესურსები არ იქნება გამოყენებული რომელიმე ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ და საერთოდ ფიქრობთ, რომ ყველაზე ტიპიური ევროპული არჩევნები ჩატარდება ოქტომბრში საქართველოში.
ბიძინა ივანიშვილის ლიტვაში ვიზიტს გარკვეულწილად დაგვიანებულად მიიჩნევს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, რომლისთვისაც განსაკუთრებულია ამ ქვეყნის როლი ევროკავშირში საქართველოს ინტერესების ადვოკატირების საქმეში. ანალიტიკოსი თვლის, რომ საქართველო ლიტვასთან მეგობრობას მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდეს, რადგანაც პროცესი ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებით არ სრულდება.
ახლა ჩვენ შეიძლება პარაფირება მოახდინოთ, ახლა მაგის პრობლემა არ დგას, რამდენსაც ვწედავთ. შეთანხმების პარაფირება თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს. გარდა რაღაც ცერემონიისა და იმისა, რომ ტექსტებზე დასრულდა საუბარი და გვეცოდინება რა ტექსტებია შეთანხმებული. Ну, ამიტომ საჭირო არის ქვეყნები როგორც ლიტვა, რომლებიც ამას უწევენ ადვოკატირებას და დაინტერესებულები არიან აღმოსავლეთ ევროპისკენ ევროკავშირის ურთიერთობის გაღრმავებით.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების მისაღწევად ლიტვის მხარდაჭერას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროპის საკითხების სპეციალისტი გიორგი თაბაგარეცის თვლის, რომ მართალია ნაციონალურ მოძრაობას განსაკუთრებული კავშირები ჰქონდა კონკრეტულად ლიტვაში და ევროკავშირის კიდევ არაერთ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ აისახება განწყობებზე საქართველოს ინტერესების მისამართით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს მოსვენებო, ახლა მოუსმინეთ ნიუთ ახნიშვილს, ის კი ამბობთ, რა იწერებოდა საქართველოს პრესაში დღეს.
ქართული ოცნების დაპირების მიუხედავად პარტიების დაფინანსების წესი შესაძლო ადგილობრივ არჩევნებამდე არ შეიცვალოს და ამდენად არაკვალიფიციური არასაპარლამენტო პარტიებისევ დაფინანსების გარეშე რჩებიან, წერს დღევანდელი რეზონანსი. გამოცემა იმასაც მიუთითებს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ მათვის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უსინდისობად და არადემოკრატიულ საარჩევნო გარემო დაფასებს და ყველაფერს რამდენიმე დღის წინ ურეკში ივანიშვილისა და დავით ბაქრაძის გარიგებას უკავშირებენ. მათი თქმით, წინა ინტერფრაქციული შეხვედრისას რიგი არასაპარლამენტო პარტიებისათვის, რომლებიც აქტიურნი არიან და დღეს არანაირი დაფინანსება არ გააჩნიათ, მინიმალური 150,000-იანი დაფინანსების გაცემაზე შეთანხმება შედგა. დღეს კი მოულოდნელად ტელევიზიით იგებენ, რომ ცვლილებები არ მოხდება, წერს გაზეთი რეზონანსი. როგორც ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი აცხადებს, დაფინანსების კომპონენტების გაზრდაზე პარლამენტს გარეთ დარჩენილმა ქრისტიან დემოკრატებმა და დემოკრატიულმა მოძრაობამ და ასევე კოალიციაში შემავალმა მწვანეთა პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩეჩილაძემ წარმოდგენილი ცვლილებები გააპროტესტეს და ამ პროტესტის გამო პარტიების დაფინანსების სადღეისოდ მოქმედი წესის დატოვებას არ გამორიცხავს. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხვაძე კი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: ჩვენზე გადაბრალება უსინდისობაა. მაქსიმარტით იაროს ქუცნაშვილმა დარწმუნებული ვარ ურეკში, როცა ივანიშვილი და ბაქრაძე ერთმანეთს შეხვდნენ, გარიგება მოხდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ მარგველაშვილის გამარჯვება პირველი ვეტურში უნდა გაუპრავოს, მეორე ადგილი კი ბაქრაძეს უნდა გაუპრავონ, ამბობს ლევან ვებხვაძე რეზონანსთან საუბრისას. დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა კი პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. საპრეზიდენტო კანდიდატებზე საუბრისას ის არ გამორიცხავს, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი უალტერნატივო კანდიდატი იყოს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკმაოდ სერიოზული კონკურენტები არიან თავმოყრინი და მარგველაშვილის გამარჯვებისათვის მძიმე ბრძოლა მოუწევს. ყველაზე სერიოზულ კონკურენტად კი ის ნინო ბურჯანაძეს მიიჩნევს. გაზდი ალია უფლებადამცველ ლევან ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს: სათაურით პოლიციელები დღესაც ვანო მერაბიშვილის ბრძანებებს ასრულებენ. აღსანიშნავია, რომ სათაური კითხვის ნიშნით მთავრდება. როგორც ლაშა ჩხარტიშვილი გამოცემასთან საუბარში ამბობს, სააკაშვილის ხელისუფლება შეიცვალა იმიტომ, რომ ქვეყანას ყოლოდა ისეთი პოლიცია და პროკურატურა, რომელიც ხალხს მოემსახურებოდა, მისი დამცველი იქნებოდა და მათზე ზეწოლები ისევ არ განხორციელდებოდა, მაგრამ რეალობა სხვანაირია. როგორც უფლებადამცველს ხშირად მიწევს აქციების ორგანიზატორობა, ან მასში მონაწილეობა და იქ ჩვენ ისევ ვამჩნევთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც წინათ გვითვალთვალებდნენ აქციების მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს, გვიღებდნენ ფოტოებს და ასე შემდეგ, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი და განაგრძობს: ნაცვლად იმისა, რომ ახალ ხელისუფლებას მათთვის ძველ ქმედებებზე მოეთხოვა პასუხი და დამსახურებულად დაესაჯა, მათ ისიც იყენებს და იგივე უკანონობებს აკეთებინებს, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარნიშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები. ახლა გიემ ოპტიმისტაობაზე, თუ როგორ განიხილეს გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის ის ტექსტი, რომლის განხილვა მთელ საქართველოში გრძელდება. სხვა შორის, მასში მონაწილეობის გაგრძელებაზე, ამ განხილვაში მონაწილეობის გაგრძელებაზე უარი თქვა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მას შემდეგ, რაც 16 ივლისს რუსთავში გამართული ასეთ შეხვედრისას მოქალაქეთა ნაწილმა ყოფილი მართული პარტიის წევრებისადმი აგრესია გამოხატა. როგორც გითხარით, გორში გამართა ასეთი განხილვა, საჯარო განხილვა, და დისკუსიას თვალყურს ადევნებდა ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართულში.
გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების განხილვამ საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე ჩაიარა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განხილვებში მონაწილეობაზე უარი რუსთავის ინციდენტის შემდეგ თქვეს. მათ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა განხილვებში ჩართვისკენ გორიდან მოუწოდეს. კოალიციის წევრი ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს, რომ რუსთავის ინციდენტი ნაციონალური მოძრაობის პროვოცირებული იყო.
აგერ ბათუმშიც ჰქონდა განხილვა, მონაწილეობდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ მათ იქ ყოფნისა. მაგრამ რუსთავში თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მოიქცნენ ისე, რომ გამოიწვიეს დარბაზის პროვოცირება და იქ დამსწრე საზოგადოებამ გამოხატა პროტესტი და აღშფოთება ამის გამო.
საპარლამენტო უმრავლესობამ განსახილველად შემოიტანა საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტი. საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთი პროექტი საქართველოს იმ მოქალაქის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს ეხება, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მეორე ცვლილება საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე მთავრობის ნდობის საკითხის დასმას უკავშირდება. მესამე პროექტი კი საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონ პროექტსა და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის საჭირო კვორუმის საკითხს ეხება. აზრთა განსხვავება ორმაგი მოქალაქეობის პირის მიერ უმაღლესი თანამდებობების დაკავების და ფორუმის დაწევის საკითხი იწვევს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზურა ბაბაშიძის აზრით, ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გადაიხედება, რაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნება.
ორმაგი მოქალაქეობის თემა არის საკმაოდ გაურკვეველი დღეს, ვინაიდან თავრობის წევრი, იგივე პარლამენტის წევრი, თუ შეიძლება იყოს ორმაგი მოქალაქეობის ქონე პირი, რატო არ შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრი და რატო არ შეიძლება იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე. აღედან გამომდინარე, ჩვენ ფლეანად ვხედავთ, რომ ეს საკითხი უნდა გადაიხედოს თავისთავად, როდესაც შეიქმნება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია.
დარბაზში, სადაც მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, ცხარე დისკუსია გაიმართა. ვახტანგ ხმალაძეს არესია მონა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთი ბებიაშვილმა დაფიქრებისკენ მოუწოდა.
ტონალობა არის შესარჩეული. როცა თქვენ მე მომიწოდეთ, რომ დაფიქრდით და ისე გააკეთეთო, ამით თქვენ მეუბნებით, რომ მე ვაკეთებ დაუფიქრებ.
გორის მკვიდრი არინა თავაკარაშვილი კი საფრთხეს კონსტიტუციის გადასინჯვის ქუორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევაში ხედავს.
პრაქტიკა გვაქვს გამოცდილების, როგორ შეაგლიჯინა 2/3-ით უმრავლესობა მესენგეში საქართველოს. როგორ 2004 წლის შემდეგ მოსულმა ხელისუფლებამ ნაფეხურებითი არა საზოგადოებრივ აზრზე და არ მისცა საშუალება მას დამკვიდრებისა. ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში ის, რომ სამართლებრივად უმრავლესობას პირდაპირ ჩავაბარებთ კონსტიტუციურ უმრავლესობას და ნაკლებად იქნება უმცირესობის აზრი გათვალისწინებული.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ცვლილებების ორ პროექტს მხარს არ უჭერენ. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი გიორგი გამდლიშვილი ამ ცვლილებებში საფრთხეებს ხედავს.
ქორუმთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა შეიცვალოს 3/4-დან არ უნდა დაიცვას 2/3-მდე, ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით არ უნდა დაინიშნოს მოღალის თანამდებობის პირები, რომელსაც ჰქონდა ორმაგ მოქალაქეობა, რადგან ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დისკუსიები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაგრძელდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით ხორციელდება.
გოგაფციაური გიამბობდა იმის თავაზე, რომ გორში გამართა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების საჯარო განხილვა. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს მოსკოვში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების უმისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შეხვედრა შედგა აფხაზეთის ვეტერანთა თავმჯდომარის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის იაკობ გუმბასა და აფხაზებთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების კავშირის თავმჯდომარის ოლეგ ჯოლიას შორის. ოლეგ ჯოლიას შეკითხვები ნინო თარხნიშვილმა დაუსვა.
ბატონო ოლეგ, რა იყო მიზეზი, რის გამოც მოსკოვში ჩახვედით?
მიზეზი იყო ის, რომ საკოორდინაციო საბჭო არის საერთაშორისო შექმნილი მოსკოვში. საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭო სამამულო ომის და ყველა არასამთავრო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო, ეს პოსტსაბჭოთა კავშირის და ყველა პრიბალტიკა და აზია და ყველა საქართველო და ყველა შედის და ამ საბჭოს ფარგლებში მოხდა შეხვედრა. ძალიან თბილად შეხვდნენ.
ვის შეხვდით, ბატონო ოლეგ?
იქ შეხვდით ჩვენ უშუალოდ გუმბა იყო იაკობ დავიდოვიჩი ჩამოსული აფხაზეთიდან.
ვინ არის ეს?
ეს არის ვეტერანთა მოადგილე აფხაზეთის სამამულო ომის და ჰქონდა ბატონ გუმბასთან ლაპარაკი. როდესაც ჰქონდა შეხვედრა ბატონ გუმბასთან, ჩვენ ვუთხარით, არაფერი პოლიტიკური, ჩვენ ვართ კავკასიელები, ნათესავები ვართ, ნათესავი კავშირები გვაქვს, სამამულო ომის ვეტერანთა აზრი უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენელი ვარ და აი მაგის აზრის ჩამოტანა გვინდა.
ანუ რა გზავნილი ჩაიტანეთ
თქვენ მოსკოვში? ბატონო, ის რომ ვეტერანებს და უხუცესთა საბჭოს უნდა გამონაკლისის ამბავში რომ ჩავიდნენ, მოელაპარაკონ, აი სასაფლოებზე ჩასვით პირველ ეტაპზე და უშოთ სიით რომ უხუცესები და ვეტერანები სიით რომ შეძლო ჩასვლა თავის სასაფლავებზე. აი ეს იყო ეს თემა. 90-მდე მეტი ვარ ჩვენ ვეტერანთა და უხუცესთა საბჭო ხო და ამ თემის გარშემო გვინდოდა მოლაპარაკება. მე რო წამოვედით
და რა პასუხი მიიღო?
პასუხი თქვა ბატონმა გუმბამ, რომ მე არაფერს არ წვეტო, მაგრამ მე მოახსენებო თავრობას და უკვე რამდენი ხანი გავიდა მაისის თვიდან და გვიდა მიმართოთ ბატონ ალი განგვავს როგორც ხელმძღვანელს. ეგრევე გვიდა მიმართოთ ბატონ კონსტანტინე ოზგანს, რომელიც ვიცით როგორც ადამიანი, სიტყვის ადამიანი რო არის და ბატონ გუმბას.
ბატონი კონსტანტინი არის აფხაზთა უხუცესთა საბჭოს
თავმჯდომარე. ხო და მიმართავთ, რომ გვინდა ჩამოსვლა, არ არის ურთიერთობა, კონტაქტები არ არის, ტელეფონით ვერ დარეკავ, თორემ გადავიდოდი დეველაპარაკები და მე ბატონი კოტე მარშავა, ჩვენი თავმჯდომარე 31-ში გვინდა ჩავიდეთ ენგურის ხიდზე 2 საათზე და დაველოდებით მაგენის პასუხს. თუ ჩამოვლიან და საშვი იქნება თუ როგორ იქნება, ჩავალთ ხელმძღვანელობასთან, უფოცესებთან ერთად და ვეტერანებთან ერთად მოვილაპარაკებით აი სასაფლაოების გარშემო.
ბატონო, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა საერთოდ რაიმე შედეგი გამოიღოს? რაიმე ხელჩასაჭედი კონკრეტული შედეგი მიგიღიათ აი ამ ურთიერთობების ფონზე? რამდენად არის თქვა აფხაზური მხარე მზად იმისათვის რომ თქვენ სურვილს თქვა აი ამ დამეგობრების სურვილს აი ამ სურვილით ვე უპასუხოს, იმიტომ რომ დიალოგისათვის ამ ნდობის აღდგენისათვის საჭიროა ორი მხარე, ხო? რამდენად აქტიურობს აფხაზური მხარე აი ამ ნდობის აღდგენის საკითხში, თუ ეს აქტიურობა მხოლოდ თქვენი მხრიდან მოდის?
ჩვენ ვართ ნათესავები და მეგობრები, გავიბადეთ და გავიზარდეთ. ნდობის აღდგენის ჩვენ არაფერი არ წვის სანდობო, იმიტომ რომ არაფერი არ დაგვიშავებია ჩვენ ძმებთან.
თუმცა ასე ქვია თქვენს კავშირს, ხო, ნდობის აღდგენის
კავშირი. ნდობის აღდგენის და შერიგების კავშირი. დიახ, ეს საქმესთვის თორე ეს იმიტომ რომ გამოჩენილი კავი შეგვდით ეს ორგანიზაცია, თორე არაფერი ორგანიზაცია არ თქონდა შესაძლებელი, იმიტომ რომ არავინ არ გველაპარაკება თავრობის დონეზე და საერთოდ იმიტომ შეიქმნა ეს, თორე უანგაროდ ვაკეთებდი ჩვენ 99 წლიდან ატომი ვარ. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დაშავებული, ჩვენ რომ მოყვეთ ახლა ისტორიები.
ანუ იქიდან რამდენად მოდის აი ეს სურვილი ამის? თუმცა თქვენ აი რა ინფორმაცია
გაქვთ? უბრალოდ აი ის შეზღუდული არიან აი ეს პროპუსკი და ამბავი და საქმე და თორემ ჩვენ შორის არაფერი პრობლემები არ არის.
აი რა შეხება რიგით საზოგადოებებს, რიგით მოქალაქეებს, რიგით ადამიანებს? რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რამდენად აქვთ მათ სურვილი რომ კონდეთ ურთიერთობა ქართველებთან?
Ну ახლა რიგითი და მე ახლა ყველას არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემ დონეზე და ჩემი მეგობრების დონეზე ისეთი კონტაქტია როგორც იყო ძველებური და არაფერი ჩვენ შორის არ ყოფილა. აი არის ეს კონტაქტები, ახლა ბიჭების რეკავენ, მაგრამ აი ეს პროპუსკი და აი ეს მომენტი არის ესეთი ნიუანსები რომ ტრის ხატები არის ორივე მხრიდან შექმნილი და აი ეს გასარღვევია სიტუაცია.
ბატონო ოლეგ, იყო თუ არა ხელისუფლება ინფორმირებული იმის თაობაზე რომ თქვენ მოსკოვში აპირებდით წასვლას და იყავით
იქ? რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იყო ინფორმირებული.
ანუ თქვენ თქვა ჩააყენეთ საქმის კურსში?
რა თქმა უნდა, ჩააყენეთ საქმის კურსში და როგორ ჩამოვედი ჩვენს ეს ყველაფერი იყო დაწერილი ბატონი პრემიერის სახელზე და რეინტეგრაციის სამინისტროში რომ როგორ ვიყავით და ვიყავით
და რა გამოხმაურება მოყვა შემდეგ თქვა იგივე ხელისუფლების მხრიდან თქვენს ვიზიტს მოსკოვში და ზოგადად მინდა გკითხოთ რა შეიცვალა მიმართულებით რაც თქვა შეიცვალა ხელისუფლება? მე მახსოვს რომ თქვენ გასულ წელს საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეთ აი ამ ნდობის აღდგენის გაღვივების საკითხზე. მოყვა თუ არა ზოგადად აი ამ თქვენს მიმართვას პრეზიდენტისადმი მაშინ რაიმე გამოხმაურება ან მას შემდეგ და დღესდღეობით რა სიტუაცია არის? ხელისუფლება როგორ ხედავთ, რამდენად არის აქტიური რომ ამ მიმართულებით აფხაზებისა და ქართველების თქვა ნდობის აღდგენის მიმართულებით რაიმე შეიცვალოს?
წინა ხელისუფლებას დროს წინა ხელი როგორ ბატონ პრეზიდენტი ალბათ დაკავებული იყო თავის საქმეებით და საერთაშორისო საქმეები და არ ეცალა ჩვენ მიდამი ბევრ რაღაცას ახსენებდი თავრობას, მაგრამ არ იყო ესეთი რეაქცია, რეაგირება საერთოდ არ იყო, არაფერი რეაგირება.
აი ახლა რა შეიძლება, თუ შეიძლება არა
ახლა უარს არ ლაპარაკობენ.
ანუ გააქვთ თქვენ აქტიურად
კონტაქტები? მაგრამ უარს არ ლაპარაკობენ და გვაქვს ბევრი.
ანუ აი რა იგულისხმება უარსა?
უარს, ნუ ახლა წინა არც უარს ლაპარაკობდნენ, არც კიდე და არც არ, ახლა უარსაც არ ლაპარაკობენ და კი ბევრი რაღაცები გვაკლია, ბევრი რაღაცები ისა, მაგრამ უარს რო არ ლაპარაკობენ იმ დონეზე რაც იყო, თქვენ მადლობელი ვართ ამაზე კიდე რომ ბატონ ბიძინასთან გვინდა ჩვენ შეხვედრა ჩვენ უხუცესებს რომ ჩაგვიდგეს სათავეში როგორც თავარი კონსულტანტი და აფხაზეთის საკითხებში რომ ჩვენ ბევრ რაღაცას დავეხმარებით ორივე მხრის სიტუაციის გასათბობად და როგორც თავარი ჩეველი იქნება თუ როგორც ხელმძღვანელი ჩვენ ვიქნებით მოხარული რომ ბატონ ბიძინა ჩვენთან ერთად იყოს და ერთად ქართული ამბავი გავაკეთოს.
ნდობის აღდგენის პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სტრატეგიით არის განსაზრული, გაქვთ ალბათ ამის შესახებ, ხო, რა თქმა უნდა ინფორმაცია?
ნუ
მაგალითისათვის თქვა სამედიცინო მომსახურების მისაღებად გადმოდიან იქიდან, სახელმწიფო მათ ნეიტრალური პასპორტებით შესთავაზა და ასე შემდეგ. რა არის უმთავრესი რაც თქვა ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს და რა არის დასახვეწი ამ სტრატეგიაში?
დასახვეწი ის არის რომ უფრო მეტი კორდი კოორდინაცია უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჩვენ ბაგ წინადადება შემოტანილი რამოდენიმეჯერ ხო და საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნას ყველა არასამთავრობოების აფხაზეთის მიმართულები და ოსეთის მიმართულები და ერთობლივ ბევრ რაღაცები გაკეთება, იმიტომ რომ არის ესეთი ნიუანსები, რომელიც არ ჩანს. არც ფინანსები გვაწუხებს და არც არაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაწუხებს ის გენები და ის ჩვენი სიყვარული, რაც ქონდა და რომ გაიგოს ჩვენმა ძმებმა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ უსტით, ველოდებით.
შემოსვენებულო, თქვენს მენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა აფხაზებთან დობის აღდგენისა და შერიგების კავშირის თავმჯდომარეს ოლეგ ჯოლიას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს პროგრამა გრძელდება პოლიტიკური თემებით, როგორც უკვე გითხარით ახალ ამბებში, რუსეთში ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს და ბლოგერს ალექსეი ნავალნის, გუშინ კი ის მოსკოვის მერობის კანდიდატად გაატარეს რეგისტრაციაში. თვალმესათიანი გიამბობთ ახლა, როგორია ნავალნის სამომავლო პოლიტიკური პერსპექტივები განაჩენის გამოტანის ფონზე.
როგორ განვითარდება მოვლენები ალექსეი ნავალნისთან მიმართებით? ესაა მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ახლა სვამენ ამ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბლოგერის გარშემო. ხუშაბათს ნავალნი დამნაშავეცნეს სხვისი ქონების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მითვისებასა და გაფლანგვაში. მას ბრალად წაყენებული ჰქონდა 2009 წელს 500,000 დოლარის ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. კიროვის ლენინის რაიონის სასამართლოს მოსამართლემ სერგეი ბლინოვმა ნავალნის ხუთწლიანი პატიმრობა შემდეგი სიტყვებით მიუსაჯა.
სასამართლომ ალექსეი ანატოლიშვილი ნავალნი დამნაშავეცნო 2011 წლის 7 მარტის რედაქციის რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 33 და 163 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში. მას მიესაჯა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის მოხდის შემდეგ, შემდგომი პატიმრობის გარეშე და ჯარიმა 500,000 რუბლის მოცულობით, რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეხადოს. სასჯელს ის საერთო რეჟიმის ციხეში მოიხდის.
ნავალნის განაჩენის გამოცხადებისთანავე ხელბორკილები დაადეს და სასამართლო დარბაზიდან გაიყვანეს. მისი ადვოკატები აცხადებენ, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. პარალელურად, ალექსეი ნავალნი 8 სექტემბერს დანიშნულ მოსკოვის მერის არჩევნებში მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია. მისი კანდიდატურა კიროვის სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე 4 შაბათს გაატარა რეგისტრაციაში მოსკოვის საარჩევნო კომისია. რუსეთის საარჩევნო კანონმდებლობის ექსპერტის ლეონიდ კირიჩენკოს თქმით, ყველა სააპელაციო პროცედურის ამოწურვამდე ნავალნის შეუძლია კამპანიის წარმოება. თუმცა ნავალნის პრესმდივანი ანა ვედუტა ტვიტერით არცელებს ცნობას, რომ სასამართლოს განაჩენის შემდეგ ნავალნიმ შეიძლება უარი თქვა საარჩევნო კამპანიაზე და მოხსნას თავისი კანდიდატურა. ამასთან ნავალნის ნათქვამი აქვს, რომ ანტიკორუფციულ ქმედებებს ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს. ეს შეიძლება ნაწილობრივ მართლაც მოხერხდეს. მაგალითად, პატიმრობაში მყოფი ყოფილი ოლიგარქი მიხეილ ხოდორკოვსკი ახერხებს სიხიდან კომუნიკაციას და დროდადრო სტატიებს და მანიფესტებსაც აქვეყნებს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ნავალნის ცოლმა იულია ნავალნაიამ დაადასტურა, რომ მისი ქმნის საქმიანობა გაგრძელდება.
მეც და მთელი ჩვენი ოჯახიც მას მხარს უჭერდით, ახლაც მხარს უჭერდ და მომავალშიც დაუჭერდ. თუ ვინმე აქვს იმედი, რომ ალექსეის მიერ წარმოებული გამოძიება შეწყდება, ეს არ მოხდება. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი, როგორც მუშაობდა, კლავაც ისე გააგრძელებს მუშაობას.
ამ ეტაპისთვის ბოლო ბლოკპოსტში ნავალნი მხარდამჭერებს მოუწოდებს ერთობლივი ძალებით გააგრძელონ კორუფციასთან ბრძოლა. ნავალნის ანტიკორუფციული ფონდის წევრებიც ამბობენ, რომ კვლავაც გამოიძიებენ და გამოაქვეყნებენ ცნობებს რუსეთის მთავრობის და სახელმწიფო კომპანიების კორუფციული გარიგებების შესახებ.
თავმესათემი გამობდათ ალექსეი ნავალნიზე. მას რუსეთში ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დღეს ის ამავე დროს მოსკოვის მერობის კანდიდატია. ახლა კი რუსეთის ფოსტაზე გიამბობთ. რუსეთის ფოსტა ბოლო ხანს არაერთ სკანდალში გაეხვია. ანა ლომთაძე.
ეს წელი რუსეთის საფოსტო სამსახურისთვის რთული აღმოჩნდა. ჯერ გამოაშკარავდა 500 ტონა დაურიგებელი საერთაშორისო ამანათების არსებობა, რამაც საზოგადოებაში მწვავე რეაქცია გამოიწვია. რუსეთის ფოსტა თავისი ნელი მუშაობით ისედაც ცნობილი იყო, მაგრამ ამ ამბის გამო ფოსტის გენერალურ დირექტორსაც კი მოუწია აპრილში სამსახურის დატოვება. შემდეგ ინტერნეტ სივრცეში ერთი მეორის მიყოლებით გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო რგოლი, რომლებშიც საკმაოდ უარყოფითად ფიგურირებდნენ პოსტის ყოფილი თანამშრომლები. Сул болос шерцхвена ивнисис болос шетка самоқварло музикалури видеоорголис сахит ман фартот გამოიწვია დამსინავი რეაქცია ინტერნეტის ფარგლებში ვიდეოორგოლი რამდენიმე თვის წინ სპეციალურად გადაიღო კონკურსისთვის წლის თანამშრომელი კირა შეველევა რომელიც ციმბირის ქალაქ ბელი იარის პოსტაში მუშაობდა მართალია შეველევა დისკვალიფიცირებული იქნა მუსიკალური ნიჭის ნაკლებობის გამო მაგრამ მისი ნამუშევარი მაინც გამოქვეყნდა ინტერნეტში ამან თავის მხრივ პოსტის ხელმძღვანელობა ძალიან გააჯავრა პოსტის პრესპიკერმა განაცხადა რომ ვიდეოორგოლი რუსეთის საფოსტო სამსახურისა და შეველევას თანხმობის გარეშე გავრცელდა ამიტომ რუსეთის სახელმწიფო პოსტა დამნაშავე პირებისგან კომპენსაციის მოთხოვნას გეკმავს. იმის მიუხედავად, რომ ვიდეოორგოლი საბოლოოდ წაშალეს YouTube-დან, მისი ასლები კვლავ ხელმისაწვდომია და განაგრძობს წარე კომენტარების მოზიდვას.
Сам большие года служу, летнюкетском почтанте я с товарами разными распоряжаюсь, и лото, и газеты, и игрушек гурьба. Я люблю свою работу, не уйду я никуда, а я иду такая.
ერთ-ერთი მაყურებელი დამცინავად აღნიშნავს, აი რატომ მუშაობს ფოსტა ასე ნელა, თურმე ვიდეოორგოლებს იღებენ და მღერიან. თქვენი სიმღერა და საერთოდ რაც ამ ვიდეოში ხდება, თავის მოკლისკენ არის წამქეზებელი. თესხლა ნავთს ასხავს ისიც, რომ შეველევა სიმღერა უფრო პოპულარულია, ვიდრე რუსეთის ფოსტის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მუსიკალური კლიპი.
Почта людям приносит счастье. Приятно, что всё это с моим участием. Если отправить срочно, развивайся точно. Наша почта только для тебя.
ვიდეო, რომელიც ქალაქ ტამბოვის პოსტის პერსონალის ქებით არის გამსჭვალული, ერთი წლის განმავლობაში 190-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა თუნახა. შეველევას ვიდეო კი, რომელიც 21 ივნისს გამოქვეყნდა, უკვე 200,000 ჯერ იქნა ნახული. ესეც სულ 4 დღის განმავლობაში, სანამ წაიშლებოდა. ბოლო კვირების განმავლობაში ასევე გავრცელდა ორი ვიდეო, რომელიც რუსეთის საფოსტო სამსახურის საეჭვო მომსახურებას ასახავს. ერთ-ერთ მათგანში ნაჩვენებია ნოვოსიბირსკში, როგორ უდიერად ყრის მომუშავე ამანათებს მატარებლის ვაგონიდან ძირს, რკინიგზის ბაქანზე. ეს ვიდეო, რომელიც 17 ივნისს გამოქვეყნდა, უკვე 400,000-ზე მეტჯერ იქნა ჩამოტვირთული. მეორე ვიდეო გადაღებულია მოსკოვთან ახლომდებარე ქალაქში, სადაც თანამშრომელი ქალების ჯგუფი კლიენტს ფოსტის შენობიდან აგდებს და შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი ცოცხით მისდევს მას ქუჩაში. ვიდეოში კლიენტი მამაკაცი, რომელიც ამასთან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენს, ხსნის, რომ კამერა მას შემდეგ მოიმარჩვა, რაც პოსტის თანამშრომლებმა უარი უთხრეს ნათესავის დარეგისტრირებაზე მხოლოდ იმიტომ, რომ დოკუმენტის ფერადი ასლის ნაცვლად შავთეთრი ასლი მიიტანა. ვიდეოში, რომელიც მარტის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდა, აშკარად ჩანს, როგორ მისდევს პოსტის თანამშრომელი კლიენტს ცოცხით ხელში და უყურის, რომ ის ადამიანი არ არის და ნამდვილად არ არის კაცი და თან ძახს ეძახის. ამ ვიდეომ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. 800,000-ზე მეტი მნახველი და 1000-ობით კომენტარი.
Заведующий, пожалуйста.
Иди отсюда, сука.
Вот.
Потинка.
რუსები დიდი ხანია ეთხოვენ თავიანთი ქვეყნის საფოსტო სისტემის რეფორმას, მაგრამ ფოსტა ჩივის, რომ ფინანსების წვავე დეფიციტს განიცდიან და 42,000 ფილიალის 70% წაგებაზე მუშაობს.
ბეზონსელებო ანალომთაძე გიამბობდეთ რუსეთის ფოსტის მდგომარეობის და მის გარშემო სკანდალების შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. კრიგაცი მაგრძელდება ყოველგვარი რუბრიკით უხილავი ფარდით. დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის კავშირის ასევე სხვა მიმდებარე ქვეყნების ინიციატივებს შექმნილი იყო ანტარქტიკის გარშემო, სამხრეთის ოკეანეში და მის პირას მდებარე სახეობების დაცული რაიონები წინ აღუდგა რუსეთი. გერმანიაში, ბრემერჰაფენში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც მოეწყო სამთავრობოთშორის ორგანიზაციის ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის მიერ, ვერავითარ შეთანხმებას მიაღწიეს. უხილავ ფარდაში დღეს სწორედ სამხრეთ ოკეანის მკვიდრთა დაცვის მცდელობაზე და იმაზე გიამბობთ, თუ როგორ დააყენა რუსეთმა ამ ორგანიზაციის უფლება მოსილება ეჭქვეშ. 15 და 16 ივლისს გერმანიაში მოწყობილი საგანგებო შეხვედრა რუსეთის თხოვნით გაიმართა. ბრემერჰაფენის დისკუსია, რომელშიც 24 სახელმწიფო და ევროკავშირი მონაწილეობდნენ, მიეძღვნა ორ ინიციატივას, ორ დამოუკიდებელ გეგმას, რომლებიც ითვალისწინებს ოკეანის დაცული არეალების შექმნას. ამ გზით მოხერხდებოდა თევზჭერის და სხვა ბუნებისთვის ზიანის მომტანი ქმედების გაკონტროლება დაახლოებით 3.5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე ანტარქტიკის გარშემო. აქვე გეტყვით, რომ ანტარქტიკის ოკეანე, რომელზეც არის ლაპარაკი, ინდოეთის, ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს ესაზღვრება. მისი პირობითი ზღუდე მე-60 პარალელზე გადის. ანდრია კავანაღი სამხრეთის ოკეანის დაცვის პროგრამის დირექტორია. ამ პროგრამას ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია Pew Charitable Trusts, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მუშაობს. ანდრია კავანაღი ბრემერჰაფენის შეხვედრებში მონაწილეობდა. მან ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ რუსეთმა ეჭქვეშ დააყენა ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის უფლებამოსილება და ეფუძნებინა ასეთი დაცული რაიონები.
რუსეთმა შარშან ჰობარტში ითხოვა გამართულიყო საგანგებო შეხვედრა ბრემერჰაფენში, რათა სამეცნიერო საკითხებზე მოგველაპარაკა. კომისია დათანხმდა. ყველა წევრი ქვეყანა ასევე სამდივნო დიდი ხარჯის ფასად ჩავიდა გერმანიაში, რათა ამ წინადადებების სამეცნიერო მხარეზე გვესაუბრა. სამეცნიერო წრეებში ამ ინიციატივებს აშკარა მხარდაჭერა ჰქონდათ. ბრემერჰაფენში რუსეთი გამოდგა და გამოგვიცხადა, რომ სამართლებრივ საკითხებში არ გვეთანხმება. ამან ყველას შოკი მოჰყვარა. სიმართლე გითხრათ, ეს ბევრისთვის უფრო დროის მოგების ტაქტიკას
ჰგავდა.
ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები აღშფოთებული იყვნენ რუსეთის ქმედების გამო. ორგანიზაცია გრინპისის წარმომადგენელმა ირის მანმა, რომელიც ოკეანოლოგიის ექსპერტია და ბრემერჰაფენის შეხვედრაზე მეთვალყურის სტატუსით იმყოფებოდა, განაცხადა, ასეთი იმედგამოცრუებელი შეხვედრა ჯერ არ მინახავს. ამ ეტაპზე არ არის ცხადი, როგორ უნდა შეეცადონ ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის წევრები ამ თემაზე შეთავაზებული გეგმების გარშემო მსჯელობის გაგრძელებას. კავანაღი თვლის, რომ რუსეთმა უნდა განმარტოს, რატომ არ იყო კონსტრუქციული ბრემერჰაფენის შეხვედრაზე.
ამ პროცესის შემდეგი ეტაპი იქნება ის, რომ რუსების მიმართ მოიძებნოს მაღალი დონის დიპლომატიური მიდგომა. მიზანი ისაა, რომ, როგორც ვიმედოვნებთ, გაქარწყლდეს წარმოდგენა, თითქოს კომისიას არ აქვს კანონიერი მანდატი. შემდეგ რუსებს უნდა მივცეთ საშუალება ილაპარაკონ კონკრეტულ მიზნებსა და მოთხოვნებზე იმისთვის, რომ ოკეანის დაცული არეალების საქმე წინ წავიდეს.
უნდა ითქვას, რომ კომისია მოქმედებს კონსენსუსის პრინციპით და გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ერთხმად იღებს. გეგმა შექმნილი იყო დაცული არეალები, შარშანად ჩაიფუშა ზოგიერთი წევრის ყოყმანის გამო. საერთაშორისო საზოგადოებამ იკისრა ვალდებულება, რომ 2020 წლისთვის ზღვის წყლებისა და სანაპირო ზოლების 10% გამოცხადებულიყო დაცულ რაიონებად. დღემდე ეს მხოლოდ 2%-ზე მოხერხდა. ახალი ზელანდიის და შეერთებული შტატების წინადადების არსი, რომელიც ბრემერჰაფენში იყო წარდგენილი, იმაში მდგომარეობდა, რომ დაცულ არეალად გამოცხადებულიყო როსის ზღვა 2 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ფართობი. მეორე გეგმა გულისხმობდა ანტარქტიკის აღმოსავლეთში 1.5 მილიონ კვადრატული კილომეტრის სიდიდის არეალისთვის ნაკრძალის სტატუსის მინიჭებას. ამ წინადადების ავტორები იყვნენ ავსტრალია, საფრანგეთი და ევროპის კავშირი, რომელიც ცალკე მონაწილედ გამოდის. ოკეანეში დაცულ ტერიტორიად რომელიმე რაიონის გამოცხადება ნიშნავს იქ თევზჭერის შეზღუდვას ან საერთოდ აკრძალვას. გერმანიის რადიოს ბრემერჰაფენის ალფრედ ვეგენერის ინსტიტუტის გარემოს დაცვის პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელმა შტეფან ჰაინმა უთხრა, ანტარქტიკის ოკეანის სიღრმეში გადაღებული კადრები რომ ნახოთ გაოცდებით, ის ტროპიკული მარჯნის რიფებივით მრავალფეროვანიაო. ანტარქტიკა სახელმწიფოთაგან თავისუფალი არეალია. ის ექვემდებარება საერთაშორისო სამართალზე დამყარებულ ხელშეკრულებათა სისტემას, რომელიც აწესრიგებს ამ კონტინენტზე საერთაშორისო ურთიერთობებს და მისი რესურსების მოხმარებას. ეს კომისია სწორედ ამ სისტემის ნაწილია. 1982 წელს დაარსდა ის იმის საპასუხოდ, რომ ანტარქტიკის კრილის, მცირე ზომის კიბოს, მზარდი სამრეწველო ინტერესი გაჩნდა. ანტარქტიკის ეკოლოგიური სისტემის საფუძველს წარმოადგენს სწორედ ეს პატარა მანათობელი კიბო, რომელსაც ბევრნაირი, არა მხოლოდ სამზარეულოში, გამოყენება აქვს. ამ მცირე არსებას მოიხმარენ წამლების და კოსმეტიკური მრეწველობა, ისევე როგორც მეთევზეობის ფერმების საკვებად. იყო დრო, როცა ფიქრობდნენ, რომ ზღვის ამ არსების საშუალებით მსოფლიოში სურსათის ნაკლებობის პრობლემის მოგვარება შეიძლებოდა. ეს არეალები, სადაც შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, ასევე ახალ ზელანდიას და საფრანგეთს, ავსტრალიასთან ერთად სურთ დაცული ზონების შექმნა, როსის ზღვა და აღმოსავლეთი ანტარქტიკა საგანგებო ინტერესის სუბიექტი გახდა, რადგან ადამიანის არასწორი მოქმედების შედეგად იქ ბუნება განსაკუთრებით დაზარალდა. ამ არეალში ბინადრობენ და თავის საკვებს პოულობენ ვეშაპები, სელაპები, ზღვის უამრავი ფრინველი, სხვა შორის პინგვინები. საქმე ისიცაა, რომ არეალებში 10,000-მდე ისეთი სახეობა ცხოვრობს, რომლებსაც სხვა საარსებო გარემო გარდა ანტარქტიკისა არ გააჩნია. შემდეგი შეხვედრა კომისიისა დაგეგმილია ჰობარტში, ავსტრიაში, სადაც კვლავ შეიკრიბებიან მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლები ოქტომბერში. მანამდე უნდა მოგვარდეს ის სამეცნიერო, სამართლებრივი თუ სხვა ხასიათის პრობლემები, რამაც ამ ეტაპზე ხელი შეუშალა რუსეთს დათანხმებულიყო შეთავაზებულ წინადადებებს. უხილავი პარდა იყო ეს, რომელიც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. გადაცემას უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან ოქრო პიროხაძე. მე გემშვიდობებით გესურვებთ, მშვიდობიან ღამის ნახვამდის.